Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal det handle om at vandre. Vandringens dybe rødder fører ind i det at være menneske. Vi burde nok befinde os et sted midt på Hærvejen, men praktikken gør, at jeg har sat en vandringsmand og en vandringskvinde stævne her på Assistenskirkegården i København, hvor vi nu stille og roligt bevæger os igennem livet snu, og så med udsigt til dem, der gik forud. Vandringsmanden, det er den 25-årige Frederik Walter Løth Christensen, der læser antropologi, og i juni sidste år begav sig ud på en 3.600 km lang vandring fra Danmark og så til Spanien, til Santiago de Compostela. Og vandringskvinden, det er Dorte Carlsen. Hun har over en cirka 10-årig periode vandret fra Viborg til Rom og nåede Peterspladsen i november sidste år. Der er jo nogle aspekter ved det at være menneske, som ligesom hører til urgrunden af det menneskelige. Og selvom man ikke altid længere erfarer det, så kan man vel godt sige, at det med at vandre hører til noget af det mest fundamentale, der overhovedet har været i forhold til det at være menneske. Frederik, hvad er det egentlig, der sker, når man vandrer?
Jamen, nu kan jeg jo tale for mig selv. Jeg har vandret, som sagt, fra Danmark til Spanien. Og det, der sker, når jeg vandrer, det er, at jeg simpelthen glemmer tid og sted. Jeg får koblet af fra alle de hverdagsbekymringer, jeg har derhjemme, og træder ind i sådan et rum, hvor der er plads til bare ikke at gøre noget, men bare at være til.
Hvad siger du, Dorte?
Jamen, jeg kan næsten ikke sige det bedre. Altså, jeg vil sige, det er jo noget, man skal lære. Ej, der var et æren. Det er jo noget, man skal lære. Altså, det der med, at man kan ikke, når man har sin almindelige hverdag, hvor man har travlhed og børn og familie og arbejde og studier og alt muligt andet, og så træder ind ud på landevejen og begynder at gå, og man går måske mange dage trækker, man går mange kilometer hver dag, så starter man nok med at være en lille smule stresset over, at der ingenting sker. Men når man så er færdig med det stadie, så kommer man ind i det rum, hvor der ligesom er plads til, at man ingenting skal, og livet er enkelt, og alt, hvad man har, har man i sin rygsæk. Og det eneste, man skal beskæftige sig med, det er, hvor skal jeg sove, og hvor skal jeg spise? Og så ellers sætte det ene ben foran det andet.
Det er måske lidt ligesom her på kirkegården, en slags evighed, der sådan indtræffer en ud.
Ja, det er, elsker du siger, evighed, det er jo totalt op af Kirkegård, Søren Kirkegård, som vi skal til at besøge. Evigheden lige her i nuet, ikke?
Ja,
der er noget befriende ved at træde ud af de dagligdags rammer og komme væk fra de her meget komplekse behov, vi beskæftiger os med, og komme helt ind til benet, som helt ind til kernen, som er, at du skal have noget at spise, du skal have noget at, du skal have et sted at sove, du skal have du skal have noget mad, og det kan der gå rigtig mange timer med.
Ja, det du har, det bærer du. Altså, der er ikke nogen, der kommer med noget til dig. Du kan heller ikke bare give op, for der kommer jo ikke nogen, og der kommer jo ikke nogen, der redder dig.
Nej.
Altså, du skal redde dig selv hele tiden.
Ja.
Det er jo også i sig selv sådan et interessant, fordi man er vant til, så kommer der nogen i en bil og henter en, og så kan man lige blive kørt, og så kan man lige gå i brusen og handle og sådan noget. Hvis ikke man har det med, jamen, hvis ikke man har mad med, så kan der ikke noget at spise.
Er det sådan en slags, altså det jeg hører her, er det sådan en slags oprør, også imod sådan et moderne liv, der tonser lidt for meget sted?
Altså jeg vil sige, at det at begå oprør, det er måske lidt gået tabt på min generation, fordi alle generationerne før også har jo gjort det. Så den måde, jeg følte, jeg kunne gøre oprør på, det var at lave et stille oprør. For når jeg mærker strømmen rive mig afsted i alle mulige retninger, så var den eneste måde, jeg kunne gøre oprør på, ligesom at stå stille. Stå stille i den brusende flod. Ja. Mit stille oprør var at gøre noget andet, end det, som jeg så mange af mine jævnaldrende gøre. Og det var blandt andet at tage ud på en pilgrimsvandring. Ja. For at tage mig den tid til at se, om jeg kunne tro på mig selv og tro på andre mennesker. Tro på, at folk ville hjælpe mig, hvis jeg fik brug for det. Og den bedste måde at overkomme tvivlen på, det er jo ved at begive sig ud i verden og erfare det.
Giv sig livet i vold.
Ja, giv sig livet i vold. Ja.
Hvad siger du? Du hører til oprøret.
Nu hører jeg også dem, som har gjort oprøret hele mit liv, synes jeg næsten. Så for mig handlede det ikke om et oprør, men måske et opgør med den måde, jeg levede på. Fordi jeg har været topchef i mediebranchen i mange år, og det er jo Excel-ark, og det er jo præstationer, og det er jo at have styr på alting, estimater. Så det der med at pakke rygsækken og begive sig ud i det meget enkle liv, det var måske et lille opgør med det liv, jeg havde. Ikke fordi jeg har altid elsket mit arbejde. Jeg har altid syntes, det var mest fantastisk, fantastisk privilegie at have det arbejdsliv, jeg har haft. Men det gør jo ikke, at man ikke kan sige, hov, hvad er det nu? Hvad er det nu, der sker? Og kan jeg gøre noget andet, end det, jeg gør nu?
Ja.
Altså nysgerrigheden. Så der ligger ikke noget oprør i det, men der ligger måske et opgør i det.
Ja, det kan også være et oprør i det opgør. Ja. Men nu er I jo, altså, det er jo to forskellige generationer, som er vandringsfolk, ja. Altså, som vi går her. Og jeg tænker, selvom tiden forandrer sig, og lidt af evigheden indfinder sig, så er der jo også en eller anden form for møde med det liv, man har, og en langsom, måske, bearbejdning af nogle af de ting, som ligger i livet. Hvordan har den der sådan proces af at måske finde sig selv, hvordan har det spillet ind i din vandring, Frederik?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg står på en tærskel ind til voksenlivet. Jeg er 25 år gammel og har de sidste 5 år brugt rigtig meget tid på at faktisk rejse og tage ud i verden og se, hvad det hele handler om, og se, hvad der er vigtigt for mig. Og det som jeg fik i vandringen, det var noget perspektiv. Det var en følelse af, at jeg kunne mærke, at der manglede noget resonans i det, jeg gjorde. Og for at finde tilbage til den der livsgnist, ikke? Så tog jeg ligesom ud i verden. Fordi det er først, når jeg fandt ud af, at når jeg rykkede mig væk fra mine daglige rammer, min familie, min studie og alt det her, at jeg ligesom gav plads til, at det der kunne spire frem igen. Ikke? Jeg synes, det larmer så meget hele tiden. Og hvis man virkelig skal høre hjertet, så skal man også ligesom erkende, at hjertet det visker. Og det kan være virkelig svært at høre hjertet i den verden, som vi lever i lige nu. Med alle de krav og forventninger, ting, som vi skal leve op til, og det hele bare går hurtigere og hurtigere. Hvis man vil høre sig selv og lære sig selv bedre at kende, så er man nødt til at simpelthen at trække sig fra det. Og det kunne man gøre på en pilgrimsvandring.
Måske du kan, altså, hvordan var det, da hjertet begyndte sådan at viske til dig? Altså, hvornår opdagede du på din vandring, at hjertet det kan viske?
Ja. Det er jo faktisk et godt spørgsmål. Jeg talte med Dorte om det her lidt siden. Og det er det der med, at når man... For mig er det 4 dage. Jeg tror, at for Dorte, du sagde, at du kan faktisk skifte rigtig hurtigt. Man træder ind i et andet gear. Når jeg har været ude at vandre i 4 dage på pilgrimsvandring, så slår min hjerne over i et andet gear. Og det er et gear, hvor jeg tænker på alle de her basale ting, vi snakkede om. Mad, vand, sovested, drikke, alt det der. Men det er også et sted, hvor jeg begynder at kunne se på afstand på mit liv derhjemme. Ikke? Og det er svært at tale om, at sætte ord på det der med hjertets hvisken, fordi ofte er det jo ikke ord, hjertet taler med, men nogle følelser. Og det kan være en følelse af, hvad kan man sige, en følelse af, at man faktisk er god nok, som man er. Og at alt det, man har prøvet at leve op til hele sit liv, det er faktisk, det ikke er den vej, man skal gå. Det tror jeg hurtigt var det, jeg fandt ud af. Og det var også den tro, jeg fik på mig selv. Hen ad vejen, at man behøver faktisk ikke at gøre som alle andre. Man kan gøre det på sin egen måde.
Hjertet viskede til dig, at du er god nok.
Ja, præcis. Og hjertet viskede til mig, at prøv at høre, det kan du altså godt, det her. Hvis du kan lære at tale fransk på vejen gennem Frankrig, eller hvis du kan lære at banke på folks døre og spørge, om du må sove i deres have, eller gå hele vejen fra Danmark til Spanien, så virker problemerne og udfordringerne hjemme små i det perspektiv. Ikke?
Dorte, hvordan visker hjertet til en
moden kvinde?
En moden kvinde, ja.
Jamen lidt på samme måde. Jeg tror, at uanset om man er 25 eller man er 65 eller 66, som jeg nu er, så er det lidt det samme, det der med at man går ind i et andet rum, end man er i herhjemme. Og der er altså plads til, at man kan mærke sine følelser. Jeg kan jo gå en hel dag, det var også det, vi snakkede om, Frederik, at man kan jo gå en hel dag, og når man er færdig med at gå 8 timer, så kan man sådan sætte sig ned og sige, hvad har jeg egentlig tænkt på i dag? Og langt de fleste dage, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg har tænkt på. Men jeg har en masse følelser i mig. Og jeg har en masse strømninger i mig, og jeg kan også godt mærke, at der har været folk forbi, altså folk, jeg har kendt for lang tid siden, eller stumper dialoger, som jeg har ført for mange år siden, som pludselig dukker op. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke kan... Men jeg kan bare ikke sige, hvad jeg har tænkt på. Nej. Og det tror jeg, det er der, hvor når man kommer ind i den fase, så er det der, man kan mærke, at hjertet visker.
At hjertet begynder at viske.
Jeg synes, det er et fantastisk udtryk. Jeg har ikke hørt det før. Det vil jeg til at bruge.
Nej, og det er faktisk... Jeg kan ikke tage credit for det, fordi det var faktisk min kæreste, som har fortalt mig om det.
Klog kæreste.
Ja, hun er meget klog, og hun har også noget mere livserfaring end mig. Jeg er meget heldig at have hende. Mm.
Men altså for mig, hvor Frederik brugte sin tid på ligesom at finde ud af, hvad vil jeg for mit liv, så har der sket et skift i mit arbejdsliv, mens jeg har foretaget denne her tur. Fordi jeg blev fyret, den virksomhed, jeg arbejdede i, blev opkøbt, og så blev jeg fyret. Og normalt så telefonen bare ringede efterhånden, som der er gået en uge, og man tænder små føler ud, hvad sker der derude i verden. Telefonen begynder at ringe. Min telefon, den var bare fuldstændig tavs. Mm. Jeg var 63. Fuldstændig tavs. Og det vil sige, at jeg har i virkeligheden brugt i hvert fald den sidste del af min tur på at gå og bearbejde det her med, at den kæmpe sorg, det er, når man er nødt til at give slip på det arbejdsliv, som man virkelig har holdt af. Fordi jeg kan jo ikke bestemme, om folk vil høre mig ind, eller ikke vil høre ind. Jeg kan bare konstatere, at telefonen er stille. Mm. Altså uanset hvor mange skibe, man sender ud, så er der stadigvæk tavst. Mm. Så det her, det er i hvert fald en ting, som jeg har bearbejdet og måtte finde ud af. Hvad er det så, der betyder noget i mit liv? Hvad er det så, jeg kan lave? Hvor er det, jeg kan byde ind med noget, som... Hvor det, jeg kan, og den livserfaring, jeg har, og de værdier, jeg har, hvor er det, de kan blive sat i spil? Så. Ja. Og det var en... Jeg har været meget vred også. Og jeg har været vred, og jeg har været ked af det, og jeg har været... Jeg sov, vil jeg sige, sorgfuld på en del af min tur. Sparket til mange træer. Mm. Trampet godt i stierne, vil jeg sige. Ja. Så det er måske det der med at finde ud af, hvordan... Kommer man fra et arbejdsliv videre til et andet liv, som jeg har gået og spekuleret på, jeg ved jo ikke, at jeg har spekuleret, men jeg har jo gået og bearbejdet det i hvert fald og reflekteret over det. For jeg er i hvert fald kommet ud på den anden side nu, så der er noget godt har det jo gjort.
Er der så, altså man kan jo sige, det lyder lidt sådan, som om vi begge to er vandret afsted med nogle ting, der har ligget i bagagen, mere eller mindre bevidst, men de har ligget i bagagen, der indtræder perioder af stilhed og noget, der begynder, og så det der hjertets visken, og så kan man jo godt sige, når hjertet visker til en, så nogle gange så sender det også små gnister af inspiration, eller der sker noget nyt, eller man får måske øje på Men nu fik du lige øje på et egern herhen, det fører ikke, men altså et eller andet, altså, der, altså at nogle af de iboende kræfter, som ligger i livet, altså det jeg sådan ligesom lidt fisker efter, det er at spørge ind til den der, altså er der nogle punkter, er der nogle vendepunkter, er der noget, hvor tingene ligesom...
Falder i hak,
eller er det noget, der sker sådan langsomt?
Jeg kan jo kun sige, at det er noget, der er sket langsomt. Ja. Jeg kan ikke, der er ikke sådan en oplevelse, hvor jeg har fået sådan lidt klarsyn eller noget andet. Hvor jeg har tænkt, at nu er det her, sådan her skal det være, eller noget andet. Men det er klart at møde med alle de mennesker. Jeg har jo gået igennem Europa, og jeg har ikke mødt et øje, før jeg nåede ned til en egentlig pilgrimsrute, der går fra Canterbury i England til Rom. Hvor jeg begyndte at møde andre folk, der gik på samme måde, som jeg gjorde. Og det er jo klart, at i møde med mennesker, som vandrer langt, og de historier, alle har en historie, de kommer med, som de meget gerne vil fortælle. Og det er klart, at i møde med de mennesker, der har jeg jo... Det har været nogle spændende historier, og det har været nogle meget inspirerende historier også at lytte til. Og det er jo ikke, fordi man sådan klæber til hinanden, når man går, men man mødes jo alligevel om morgenen og om aftenen, når man sover sammen, og man nogle gange går man ud og spiser sammen og sådan noget. Så der, man mødes jo, og man lærer faktisk nogle folk at kende undervejs også.
Ja. Jeg kan totalt genkende det. Og jeg havde, hvad kan man sige, før jeg tog afsted på min pilgrimsvandring, så havde jeg jo gjort mig en masse forundersøgelser eller forarbejde, og ligesom blandt andet fundet mange af de her YouTubere eller influencer, som man kalder dem, som havde lavet nogle virkelig spændende videoer af deres, blandt andet, pilgrimsrejser. Og det havde givet mig nogle... Det havde givet mig nogle forventninger til, hvordan det ville blive. Blandt andet, fordi i videoerne, så viser de ofte, at du ved, de for eksempel står de og kigger ud over en solnedgang, eller de står ved en kirke og fyldes med ærefrygt, eller hvad det nu end er. Og ofte så oplevede jeg bare, at virkeligheden er bare meget anderledes end det, man ser på YouTube og på Instagram og TikTok osv. Det kan man jo sige, selvfølgelig er det. Men at stå i det og blive så desillusioneret på en måde, det er noget, jeg har stået med mange gange. Og for at være helt ærlig, så var der også mange gange, hvor jeg står og kigger ud over den her smukke, smukke solnedgang, og det eneste, jeg kan tænke på, bare er at komme hjem til min PlayStation. Altså, ja, PlayStation som, du ved, det som man kender, det som man er tryg ved, det som man er hjemlighed, og det gjorde mig nogle gange lidt trist at tænke, det er jo det her, jeg har gået og drømt om. Jeg har jo drømt om at se de her ting, og nu vil jeg bare gerne hjem.
Så kan man sige, der starter sådan også en indre kamp på en...
Ja, det kan man godt sige. Der starter en kamp, der er i hvert fald noget, der er noget, der clasher ind i mig. Og det er også det, noget som Dorte og jeg også snakkede om sidste gang, vi mødtes, det var, at nogle gange er man simpelthen bare nødt til at gå så langt for at finde vejen hjem. Det tror jeg også, at det, man finder ud af, det er alle de ting, som vi har i hverdagen, som man undværer. Det kan for eksempel være sit køleskab, det kan være sin seng, det kan være... Det er min PlayStation. Præcis. Men også bare det der med at have sine familie og venner omkring sig. Det er bare så sindssygt vigtigt. Så hvis man skal tale om altså aha-oplevelser og indsigter, så er det nok det. Men det er ikke noget, som opstår i øjeblikket. Det opstår ikke på den her bjergtop. Det opstår for mig i hvert fald i retrospekt. Altså når jeg kommer hjem og tænker, gud, hvor har jeg savnet min PlayStation, eller gud, hvor har jeg savnet min kat, og gud, hvor har jeg savnet min kæreste, som jeg ikke har set i månedsvis. Det er så tæt, man kommer på de her
bange øjeblikke,
tror jeg.
Det er meget sjovt, fordi jeg har, når du siger det der med, at du har undersøgt rigtig meget, og du har set videoer og sådan noget, jeg har gjort fuldstændig det modsatte. Ja. Altså, jeg har lavet sådan nogle dogmeregler for mig selv, inden jeg tog afsted, som handlede om, at jeg ikke måtte planlægge, at jeg ikke måtte undersøge. Jeg måtte ikke vide, hvor langt der var til Rom, altså hvor mange kilometer der var til Rom, fordi jeg skulle koncentrere mig om det næste skridt, altså den næste etape. Så jeg har jo virkelig, jo, jeg har, nogle gange har jeg bestilt logi, fordi at jeg har prøvet at stå uden logi, og det er altså ufedt. Så skal man gå 20 km mere, så kan man godt blive rigtig, rigtig træt. Men jeg har virkelig taget ting ind, sådan første gang jeg så eksterne stegne, altså så var sådan nogle sandstensformationer nede i Tyskland, hvor jeg bare var sådan, wow, hvad er det? I findes de? Ja. Jeg vidste ikke, de var der. Og det der med at komme rundt om et hjørne, altså wow. Mm.
Sådan havde jeg det med Maginot-linjen, da jeg krydsede den.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg havde det også, da jeg kom til, altså til Boden, da jeg kom til Boden til, jeg var ret stolt, da jeg kom til den tyske grænse, ikke? Jeg var gået igennem hele Danmark. Og da jeg kom til Bodensee, og så Bodensee, der blev jeg virkelig, virkelig berørt. Altså jeg blev virkelig, jeg skulle lave en video til min egen Facebook-gruppe. Mm. Og jeg kunne næsten ikke stemmeknækket over. Det er meget sjældent min stemmeknæk over, når jeg ligesom skal præstere noget. Men jeg var virkelig berørt over, at bevæget over, at jeg var gået igennem hele Tyskland, mm. og stod og kiggede over på Schweiz. Jeg havde lidt det samme, da jeg kom til Middelhavet. Jeg har sejlet rundt på Middelhavet som sejlerbums i mine unge dage. Så det der med at komme til Middelhavet, at jeg kunne se Middelhavet, det var ligesom også sådan et, wow mand, jeg har gået hele vejen fra Danmark til Middelhavet. Det er jo helt sindssygt, det her.
Se, nu er vi kommet frem til Kirkegård. Der er en pil. Jeg kan nok vide, om det kan herovre. Og Kirkegård, han var jo kendt for at gå. Han havde sådan en meget regelmæssig rytme med at vandre rundt i København. Og så siger du, at han også... Hvor er han henne? Er det herovre?
Han er lige her. Man skal tro, at han havde sin egen store sten.
Ja, der ligger han. Ja. Nu er vi altså kommet frem til Søren Kierkegaards gravmæle der. Og Søren Kierkegaard, han var jo også en af de der mennesker, der vandrede rundt. Og sådan som jeg ligesom i hvert fald forstår det, så noget, der også skete for Søren Kierkegaard, når han vandrede, det var, at han blev inspireret. Altså, han fik nogle tanker. Det var ligesom om, at det vante tankemønster blev rystet, og så kom han jo op med noget, som få andre er kommet op med. Altså, har det også været en del af det der med, altså de inspirerede tanker, de nye tanker, har der været plads til dem i stilheden?
Mm-hmm. Ja, altså Søren Kierkegaard er en kæmpe inspiration for mig. Især det, som han siger om, at hans bedste idéer har han gået sig til, og hvad var det? Der er ingen problemer så slemme, at han ikke kunne gå sig fra dem. Det er ikke ordret, men det var det, han siger. Det, som jeg oplevede, når jeg var ude at gå, for eksempel igennem Frankrig, ude på landet, der sker ikke særlig meget. Der er meget få, det er mest bare marker, faktisk. Og jeg har så fundet ud af, at mennesket, vi tænker i gennemsnit, 10.000 tanker om dagen. Men mange af dem filtrerer vi fra. Også fordi vi har simpelthen ikke tid til at ligesom processe de her tanker. Når man så går ud i midten af ingenting, og allerede har tænkt alle de vanlige tanker igennem, så bliver der lige pludselig plads til nogle nye tanker, kan spire frem til at få scenen. Og det er det, som er så... Det er ikke nødvendigvis de her store tanker, men det kan være anslaget til en, hvad kan man sige, en forandring inde i en selv. Der kommer nogle spor, nogle tankespor, man kan begynde at følge.
Jeg plejer at kalde det, at tankespinderiet er i gang, eller tankevæveriet er i gang. Ja. Fordi det er jo svært at styre sådan nogle tanker. Det jeg tror jeg ikke, man skal, men det kan da også være svært at styre. Altså når først tankerne begynder det der med, at tråden bliver spundet, og så bliver der bare vævet nogle andre mønstre, end der plejer at blive vævet. Og der bliver plads til nogle helt andre motiver, kan man sige, end det, der er plads til herhjemme. Og altså, jeg kan jo godt forstå, at det er svært for os, når vi er i den her hjemlige trummerum med der er jo underholdning på hele tiden. Altså, der er jo simpelthen... Så er man på PlayStation, så er man på sociale medier og Instagram, der er delt med mange flotte billeder, man lige kan... og stories og sådan noget, man lige kan tæske igennem, fordi, og det er jo også inspiration, og så kan man... Ej, der er også noget til haven, og der er også noget til huset, og...
Aviserne.
Ja, altså nyheder. Der er jo mange ting, der ligesom griber ind. Og vi keder os jo aldrig. Altså, vi giver os aldrig selv lov til at komme derhen, hvor vi faktisk beder hjernen om lige at slappe af og kigge efter nogle andre muligheder, fordi vi bombarderer den hele tiden med indtryk. Okay. Og jeg arbejder i dag i en skovbørnehave, hvor jeg kan jo se, at der må man faktisk gerne kede sig.
Ja.
Man må faktisk rigtig gerne kede sig. Så når der kommer nogle børn, der siger, kede mig, så siger jeg, okay, så sæt dig her ned, så når mig, så keder vi jer sammen. Og så går der jo ikke 10 minutter, og så er de i fuld gang igen, fordi så har de jo siddet og kede sig. Mm. Og lige givet hjernen rum til at kigge rundt og sige, ej, der sker det der derovre, der sker det der, og der er et træ der, og der er en bunke jord der. Ej, lad os finde på noget. Yeah. Og så er de i fuld gang igen. Men det er jo kun, fordi de har fået lov til at kede sig. Mm. Fordi hvis jeg havde sat en leg i gang, så var de jo aldrig kommet derhen, hvor de sagde, åh, der er et godt træ, det er god, at man kan klatre i det.
Ja.
Altså, jeg bor jo sådan et sted, hvor jeg har lidt ved at komme ud og gå, og jeg går mig tit til idéer. Mm. Og det som, noget af det, som jeg har bemærket, altså, når man sådan ligesom falder ind og går, og tankestrømmen ligesom bliver anderledes, det er, at der bliver en opmærksomhed på nogle mere perifere tankestrukturer, eller perifere tanker. Altså, det er ligesom om, at der kommer noget flyvende ind fra, som man ikke lige sådan havde overvejet, men altså, der bliver plads til noget, der ligger i periferien. Jeg ved ikke, om det er noget i...
Det sker hele tiden. Det er altså daglig basis sådan noget. Gud, ham min norske ven fra højskolen, ham skal der lige skrive til. Eller Gud, dengang jeg rejste alene i Vietnam og sådan, du ved. Jeg har jo ikke lige så meget livserfaring som jer. Men jeg føler stadig, at jeg har så meget som sjældent får lov til at komme frem, fordi der bare sker hele
det. Prøv at have et helt liv, du.
Ja. det lyder fandme stressende.
Nej, men jeg, det jeg siger folk med dem, der kommer folk på besøg, det er din norske ven, ikke, som kommer ind og siger, hov, jeg er her faktisk. Skal vi ikke lige catch up? Eller der kan være mange ting. Og samme med idéer, altså det kan jo godt være et lille bitte frø, som er blevet sået en gang, som der pludselig får plads til at vokse sig. Og man keder sig jo, når man går. Altså undskyld mig. Altså det er jo kedeligt at gå.
Totalt rigtigt. Det som jeg har oplevet nogle sindssyge øjeblikke på min vandring, som ikke har at gøre med tanker, der er spiret frem, men som nogle fornemmelser, der ligesom er kommet ind i min bevidsthed, og så på en eller anden måde har været helt synkront med virkeligheden. Mm. For eksempel, da jeg gik en dag i Tyskland, og jeg havde vandret i 8 timer. Mm. Jeg havde ikke mere mad, og jeg havde heller ikke mere vand. Jeg gik i sådan en skov, og det var også begyndt at blive lidt koldt, og det regnede og sådan noget. Og jeg var virkelig ved at være der. Jeg var nået den der grænse. Men 8 kilometer forude, så havde jeg kommet i kontakt med en dame igennem en lokal Facebook-gruppe. Og hun havde inviteret mig til at overnatte i hendes Airbnb-lejlighed, ikke? Så jeg havde de her 8 kilometer at gå, og så begynder, altså så åbner himlen sig bare, ikke? Med lovtykke stråler. Og den eneste vej, jeg kan gå hen til det her Airbnb-sted, det er langs en landevej. Der er ikke nogen cykelsti, der er ikke nogen, der er ikke noget fortog, jeg er nødt til at gå i den våde rabat. Og så kommer der, det er nærmest ligesom en film, ikke? Så går jeg ud i rabatten, så kommer der en bil kørende med 80 kilometer forbi, rammer ind i sådan en kæmpe vandpyt, som bare splasher ud over mig som en flodbølge, ikke? Og jeg står bare der og lukker øjnene. Og altså, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Jeg tror, unge mennesker vil måske kalde det at manifestere. Hvis man var kristen, kunne man sige, at jeg bad en bøn. Men jeg stoppede i hvert fald og lukkede øjnene og vil virkelig bare ønske, at der bare kom en guldkaret og bare samlede mig op og kørte mig de sidste 5 kilometer. Det gjorde der selvfølgelig ikke, så jeg går videre og kommer så til sådan en vej, der slutter sig til hovedvejen. Bare sådan en lille bitte grusvej nærmest. Og så samtidig med at jeg når til det her kryds, så kommer der en stor hvid Tesla op til krydset samtidig. Og vi er der præcis på samme tid, og fordi der er jo ikke noget der er ikke nogen fodgængerovergang der. Så jeg tænker, jeg må hellere lade bilen passere, før jeg går over. Men den stopper. Der er tonede ruder, men jeg kan mærke, at de sidder derinde ved forsædet og kigger på mig og peger på mig. Jeg synes, det er så mærkeligt. Og så ruller vinduet ned, og så er der en dame, der siger, hallo, bist du Frederik? Yeah. Og så er det hende med Airbnb-lejligheden, der havde set mit opslag. Og hun hopper ud af bilen og giver mig hånden, og der kommer sådan en lille kø bag os, så vi skal også skynde os lidt. Ikke? Yeah. Så har jeg kastet mine ting ind i bagagerummet. Og hun går ind på forsædet, jeg går ind på bagsædet, lukker døren, og der bliver bare helt stille, ikke? Ja. Den der Tesla der, ja, er helt vildt dejlig. Og det synes jeg var sjovt. Altså, selv hvis jeg havde prøvet at planlægge den der timing der, hvis jeg var kommet 20 sekunder senere, eller hun var kommet 20 sekunder senere, så var det ikke sket. Hvad var det lige, der spillede ind der? Mm. Altså, hvis jeg ikke vidste bedre, skulle man tro, at der var nogle højere magter på spil. Mm.
Har du også haft oplevelser af den der, altså synkronicitet? Det er jo et kendt fænomen fra den jungske måde at se tingene på, ja, ikke? Altså, der taler man om synkronfænomener, der for nogle mennesker begynder at ske, når tiden forandrer sig. Ja.
Nej, sådan nogle dramatiske historier, dem har jeg ikke med mig.
Nej.
Det har jeg faktisk ikke.
Ikke følelsen af, at noget skete sådan lige, som det skulle ske?
Jo, rigtig meget. Ja. Men jeg kan ikke sådan pege på noget og sige, der er rigtig meget, der har flasket sig. Mm. Altså, der er rigtig meget, som har, altså, hvor tingene bare er, men det er ikke, jeg har ikke været presset ud i så dårligt vejr og den slags ting, som du ved, guldkaretten kommer i en hvid Tesla og sådan noget, som en hvid Tesla. Det kan jeg ikke sige, jeg har oplevet, men jeg har oplevet rigtig mange ting, hvor jeg har følt mig rigtig heldig. Meget ofte meget heldig. Jeg er kommet lige dagen før, at her i sidste efterår, der var oversvømmelse i Firenzeområdet, og der er en af de floder, jeg skulle over, var en biflod til den store flod. Jeg gik over om onsdagen, om torsdagen, der kunne man slet ikke komme over. Og sådan har jeg gået. Jeg har gået, og også da jeg gik i Sydtyskland, som så var for et år siden, ikke? Ja, et år siden. Hvor der også var kæmpe oversvømmelser, hvor jeg har gået lige foran det hele tiden. Og hvor især min bror, som er min ældste storebror, han er sådan meget bekymret over, at jeg går alene og sådan noget. Så han kigger over vejrudsigt og sådan noget, han var bare sådan en sms'er. Du må ikke gå ud der og der, og du må ikke, og du må ikke, og sådan noget. Ja, han er simpelthen så sød. Men jeg har gået lige i kanten af det, og jeg har følt mig, at det er da utrolig heldigt. Altså, fordi jeg ved godt, hvad det er for en kraft, der kommer med, når sådan en flod går over sin bredder, ikke? Det er ikke sjovt. Så på den måde har jeg følt mig rigtig, meget ofte følt mig rigtig heldig.
Nu siger du heldig, og nu står vi her på en kirkegård ved siden af Søren Kirkegård, ikke? Og vi taler om pilgrimme og så videre. Altså, for tidligere generationer af pilgrimme, der ville man jo nok drage Gud ind, ja, i ligningen, ja, også længe før i det her punkt, vi er kommet til her i samtalen. Hvordan har det været for jer med det der, altså tro. Gud eller tro eller sådan, ja?
Jeg synes det har været. Når jeg ser billeder af mig selv på Domkirkepladsen, så var det Dorte, der skulle på eventyr. Altså, det er der ingen tvivl om. Og jeg havde
altså i Viborgs Domkirke.
I Domkirkepladsen, ja, i Viborg, ikke? Men jeg blev pilgrim undervejs, vil jeg sige, da jeg fandt ud af, hvad det vil sige at gå. Og jeg har det faktisk en lille smule besværligt med, at jeg ikke har ord for det. Altså, jeg er opdraget som ganske almindelig, sådan en kulturel kristen.
Ja, det er også mig.
Og man går i kirke til jul, og hvis der er nogen, der skal giftes og sådan noget, jeg bliver slæbt op og skulle konfirmeres, fordi det var et af mine oprør, det skulle jeg i hvert fald ikke. Men det skulle jeg så. Og mine børn er ikke døbt, fordi de har lige selv bestemt, at de blev kommet i den alder, og så videre, og så videre, ikke? Så der er masser af ord, jeg ikke har til at beskrive, hvad der jeg oplever. Altså, det tætteste, jeg kommer, det er jo det der med at sige, at det kan godt være, at jeg går alene, for jeg har gået alene langt det meste af vejen. Men i virkeligheden, så går jeg jo med hele mit levede liv, og også med noget større, men jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg kan ikke få greb om det. Og jeg er sikker på, at hvis jeg snakkede med en præst, så ville jeg få nogle ord til det. Men de ligger svært i min mund, vil jeg sige.
Jeg synes, det er så smukt. Mangle ord for det. Det er det, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg føler, jeg har fået et ordforråd. Lige nu så holder jeg foredrag for konfirmander om min tur. Og det, som jeg oplever, hvad er det, der binder konfirmandundervisning sammen med pilgrimsvandring? Det er jo tro, ikke? Tro betyder jo ikke altid tro på Gud. Selvom, jamen præcis, tro, det her med tro på sig selv, tro på, som jeg også snakkede om tidligere, tro på andre mennesker ved en, det er godt at tro på, at man kan gøre det, man sætter sig for. Og det er jo noget, som, det er jo noget, som man ikke kan lære i skolen, ikke? Det er en tro, man er nødt til at opbygge. Og det var det, som jeg satte ud fra. Altså det var det, jeg satte ud for helt fra begyndelsen.
Men man kan jo så sige, Frederik, i det, du siger, der lyder det jo også sådan, hvad siger, at udgangspunktet er dig, og du skal ligesom skal finde ud af at tro på dig selv og have tillid til de mennesker, som du møder osv. Altså, at man kan sige, at du ligesom jo er centrum i den der proces, og at der er ikke noget begreb for noget andet, eller noget større, eller noget uden for dig selv,
Ja. Det er svært at sætte ord på. Jeg er også vokset op som kulturkristen. Jeg er konfirmeret. Men den kristne tro er ikke noget som sådan, jeg har dyrket. Heller ikke i kirkelig forstand. Men alligevel er tro noget, som ligger mig virkelig meget på sinde. Jeg oplever, at mange unge mennesker i dag, inklusive mig selv, vi står virkelig med en masse muligheder. Mange flere muligheder, end vores forældre og vores bedsteforældre havde, da de var på vores alder. Men det, som vi ikke nødvendigvis har, det er evnen til at kunne vælge mellem de mange muligheder. For når man skal vælge en vej i livet, så er man nødt til at have et kompas at gå ud fra. Og det var det, som jeg satte afsted med et dybt ønske om at kunne udvikle det her indre, hvad kan man kalde det, hjertets kompas, ikke? For det udspringer en erkendelse om, at det eneste, jeg kan navigere ud fra, det er mit eget hjertekompas. Nu har jeg ikke noget bedre ord for det, men den her overbevisning om, at hvis jeg virkelig skal leve i overensstemmelse med mig selv og mine overbevisninger, så er det det, der skal guide mig. Ikke en studievejleder, eller nødvendigvis mine forældre, eller nødvendigvis alle mulige andre krav og forventninger, der er til unge mennesker i dag. Og jeg synes, det er misforstået hensyn, når man siger til unge mennesker, du skal bare gøre det, du har lyst til. Det er lidt ligesom at lægge ansvaret fra sig, synes jeg. Fordi hvis man ikke ved, hvad man skal vælge ud fra, så er man jo lige vidt, kan man sige.
Hvis nu bliver I billedet med det der hjertets kompas, altså, altså oplever du, og jeg kan også måske sige I, den der hjertets kompasmål som noget medfødt, noget, der ligesom ligger som en naturlig ting inde i hjertet? Er det noget, der får strøm et andet sted fra? Er det noget, der skal fremelskes? Altså, hvordan, fordi det bliver så på en måde det næste spørgsmål egentlig, det her, altså hvordan er det med det der kompasnål i hjertet?
Det er jo det, der er så svært. Altså det er jo lige, nu kommer du ind til det, som er i hvert fald det allersværeste for mig, og som jeg ikke har ord for. For det er jo, altså jeg vil jo gerne sige, at mit hjertes kompas, det er jo udviklet igennem hele mit liv, og jeg har, man har jo nogle erfaringer med sig, og man kommer et sted fra og har en familie, og der med nogle familieværdier og alt muligt andet, som jo er en del af det der kompas. Men hvis man begynder at snakke sådan fællesskaber, og det her med at være en del af en tro, og dermed en del af et fællesskab, det er der, hvor mine ord slipper op. Altså det er der, hvor det bliver svært for mig at finde ordene. Jeg kan sige, at jeg går sammen med noget, der er større end mig selv. Men jeg kan ikke. Jeg har ikke ordene for det. Og det generer mig faktisk en del, for jeg er også ude at holde foredrag om min vandring, og om det her med at gå fra et form for liv til et andet form for liv. Og det her med at det her med at finde nogle nye veje i livet. Men når jeg kommer til det her med det, der er større end mig selv, for det har jeg følt, så bliver det svært for mig at beskrive, hvad det egentlig er. Altså, jeg kan ikke snakke om Gud på en naturlig måde, eller det ligger ikke i mig, og ordene ligger forkert i min mund, hvis jeg forsøger. Fordi jeg ved ikke, hvad det betyder. Altså, jeg kender ikke betydningen af ordene, som man normalt bruger i forhold til tro.
Men når nu Frederik taler om det der med hjertet og hjertets kompas, er det noget, der... Er det nogle ord, du kan bruge?
Jamen det kan jeg, altså hjertets kompas er der, altså ligesom det her med hjertesvisken og sådan noget, det kan jeg fuldstændig, det er et billede, jeg fuldstændig kan leve mig ind i. Men om det er os selv, der skaber hjertets kompas, eller der er nogen, der hjælper os med det, det er mere der, hvor det bliver svært for mig at finde ordene til det, fordi der er meget af det, er jo mig. Altså ligesom det er Frederik og Frederiks liv og Frederiks valg og Frederiks tro på sig selv og tro på, at han godt kan, og tro på, at man kan klare alting. Den er jeg helt med på. Men lige så snart det bliver, at der er nogen andre eller noget andet, der trækker i kompasset, og det har jeg følt, der er, så bliver det svært. Altså det er der, hvor det bliver svært for mig at have ordene til det.
Ja, jeg er helt enig. Jeg synes, det er virkelig hovedet på sømmet. I forhold til, hvor svært det egentlig kan være at tale om. Fordi det er jo så dybt, dybt subjektivt, det der foregår. Nu spurgte du om det her med, nu kalder vi det hjertets kompas, om det er noget, som er medfødt, noget, som alle kan. Og det tror jeg virkelig, det er. Men jeg tror, det er de færreste, der har forudsætningerne for det. Og endnu færre måske, der er overhovedet bevidst om, at det er noget, man kan udvikle. Fordi det er jo ikke noget vi ligefrem sætter spot på i vores uddannelsessystem, for eksempel. Og nu står jeg jo og kan tale om den tro, jeg har fundet på mig selv, og hvor meget den betyder for mig. Men den anden side af mønten er jo nogle hårde erfaringer, ikke? Altså det, hvor jeg virkelig føler, at jeg har fået nogle slag af livet gennem min opvækst. Og en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en manglende evne til at kunne finde et sted i verden, hvor jeg hørte til. Det har drevet mig ud på alle mulige rejser. Jeg har taget den transsibiriske jernbane, før det ligesom blev en off-limits. Jeg har blaffet gennem Vietnam, og det, som har drevet mig på de her ture, er både en nysgerrighed, men også en rastløshed.
Jeg tænker sådan to ting her, sådan lige til sidst. Og det ene, det handler om en erfaring, som min søn, der også har bevæget sig rundt på mange måder, han ligesom har sagt, at det var det vigtige, han tog med fra de der par år, hvor han var afsted. Det var oplevelsen af troen på mennesker. Altså det der med at møde mennesker, der egentlig vil dig det godt. Altså vi hører så mange frygtelige ting om verden, men Adam, han siger, jamen altså, hans erfaring er, at mennesker er gode.
Ja, mennesker er gode. Ja. Det er helt sikkert, det er indiskutabelt. Ja. Altså det, og det der med, da jeg bliver tit spurgt, er du ikke bange for at gå alene? Ja. Nej, jeg er overhovedet ikke bange for at gå alene. Fordi jeg møder kun hjælpsomhed og nysgerrighed, og man bliver inviteret ind, og folk er faktisk interesseret i, hvad det er, man har gang i. Ja. Så jeg har, altså, ja, mennesker er gode.
Altså, det er virkelig, jeg beundrer din tilgang til verden. Altså, du er så åben og tillidsfuld, og det var jeg altså ikke, der tog afsted, kan jeg godt sige. Jeg havde gået i sådan 2 dage i Danmark, og var nået til omkring, nej, 3-4 dage, jeg var nået til omkring Lolland. Vejret har været sindssygt godt, ikke? Og så skifter vejret, det tager bare et skifte, så i stedet for solskin, så kommer det bare til at være regn og blæst, og det bliver koldt, så virkelig dansk sommervejr. Men jeg kunne ikke ringe til mine forældre og bede om at blive hentet. Jeg havde ikke råd til at sove på hotel. Så hvad gør man så? Jeg lavede et Facebook-opslag i en lokal gruppe nede omkring Guldborg. Og det var et råd, min kæreste gav mig. Jeg havde lige skrevet det der opslag, så stopper jeg lige et øjeblik og tænker, vent et øjeblik. Jeg ved jo ikke, hvem der sidder på den anden side og læser mit opslag. Jeg ved jo ikke, om det er en eller anden, som vil stjæle mine ting, eller som har onde hensigter, eller det kunne være hvem som helst, ikke? Og det var ligesom der, jeg besluttede mig for, okay. Det var der, hvor jeg besluttede mig for at sige, okay, nu ser vi, ikke? Ja. Og jeg lavede opslaget, og jeg endte med at få sindssygt mange henvendelser. Ja. Af folk, der bare skrev, ej, hvor du sej, jeg har en overdækket terrasse, eller jeg har et anneks, eller en kælder, eller et eller andet. Og så var der også en dame, der hedder Jeanette, hun driver et bed and breakfast nede på Lolland, hvor som skrev, hey Frederik, super fin rejse, du har gang i. Jeg donerer en overnatning til dig på mit bed and breakfast. Og det var bare en virkelig fed oplevelse, fordi fra det øjeblik, altså fra den oplevelse, den gav mig mod til at gøre det igen, til at række ud til andre mennesker fremover, både igennem Tyskland og især Frankrig og Spanien.
Så den der oplevelse af, at mennesker er gode, det tror jeg, det er jo en stor ting at få med sig. Mm. Men den anden ting, jeg godt vil lige vende, det er på en måde konstateringen af, at i gamle dage, når man tog afsted på pilgrimsfærd, så havde man et mål, Rom eller Santiago de Compostela, og til det var der så bundet en historie. Mm. Altså man gik på en måde ind i et system af fortællinger og historier, og hvorfor gjorde man det. Men den, hvad skal vi sige, pilgrimsfortælling, som I jo har, er jo det moderne menneskes pilgrimsfortælling, hvor der ikke er nogen historier eller Wittgensteinske sprogspil. Der er ikke nogen nøgler, vel?
Jeg har fået dem.
Sjovt nok, så er der jo alligevel et mål. Hvad tænker I om det? Altså, kunne målet have været hvad som helst, eller betød det noget, at det var Rom og Santiago de Compostela?
Mit mål kom ligesom bare ud af min mund. Jeg sætter alle mine vandringer i forlængelse af hinanden, og så vil jeg gå fra Viborg til Rom.
Ja, sejt.
Da jeg startede ud, der havde jeg ikke noget forhold til Rom. Mm. Men det fik jeg undervejs. Altså pludselig blev Rom noget andet end det, især da jeg kom ned i Tyskland og faktisk kom ned til katolikkerne. Mm. Og der blev Rom pludselig noget andet for mig. Kirkerne blev også anderledes. Altså alting blev anderledes. Da jeg kom ind i systemet med herberg, de kirkelige herberg, og klostre og sådan noget, der blev Rom pludselig noget andet for mig. Mm. Ligesom at når jeg, der er jo sådan nogle kæmpe brolagte gamle romerske veje, man går på, og etruskerveje i øvrigt også. Altså, hvor man pludselig mærker historien op gennem fodsålerne også, ikke? Hvor man mærker, hvor mange folk, der egentlig er gået her. Og man mærker faktisk også, hvor mange slaver, der også er gået til på anlægget af vejen, ikke? Men pludselig begyndte Rom at betyde noget andet for mig, end bare, jeg skal gå til Rom. Altså, så målet har skiftet, det også derfor, jeg siger, ja, jeg startede ikke ud som pilgrim, men jeg endte som pilgrim. Det er jeg jo faktisk overhovedet ikke i tvivl om.
Ja, det er virkelig, virkelig fedt, at du fik den erkendelse undervejs. Jeg kan sige, jeg gik Caminoen for 2 år siden, og det var en mega fed oplevelse. Jeg oplevede mødte så mange mennesker og så, hvordan moderne pilgrimsrejser foregår. Men det fik mig også til at undre, hvordan det var i gamle dage. Helt tilbage fra da vi var vikinger, så har folk gået fra hvor end de boede rundt omkring i Europa. Og det var det, der inspirerede mig til at tage afsted og den her undren over, hvad er det, der hvad skete der inde i de her pilgrimme? Hvad var det, der motiverede dem til at tage ud i et Europa, for eksempel i middelalderen, som var meget mere usikkert og farligt end det er nu? Der var landevejsrøvere, alle mulige sygdomme, man ikke kunne kurere. Hvad i alverden drev dem til at tage afsted? Forlade huset hjem for at gå ned til Santiago de Compostela. Og at træde i det fodspor var en meget speciel oplevelse. Det var en bevidsthed, jeg havde med mig fra starten af.
Så målet betød noget?
Målet betød rigtig meget for mig. Ikke da jeg var der. Da jeg var der, så tænkte jeg bare på, du ved, det var også lidt antiklimatisk, fordi jeg havde lige været syg 50 km før målet, og det var ikke så fedt. Men da jeg så rent faktisk stod foran den her flotte store katedral i Santiago, så det var ikke der, hvor jeg mærkede det her klimaks, eller brikkerne faldt på plads. Der tænkte jeg faktisk mest på, gud, jeg skal nå mit tog og mit fly og sådan noget. Men da jeg kom hjem igen til min familie, som tog imod mig i lufthavnen, og i ugerne efterfølgende, det var der, hvor det virkelig begyndt at falde på plads, ikke?
Der er jo nogen, når de har gået til Santiago, så fortsætter de ud til Finisterre og brænder deres tøj, som ligesom et tegn på, at noget i det gamle menneske er, ja, gået op i røg af det, jeg har sagt. Altså, hvad tænker I om det? Altså, et før og et efter?
Ja, det er meget sjovt. Eftersom at jeg var blevet meget bevæget, da jeg kom til Bodensee, og da jeg kom til Middelhavet, så tænkte jeg, gå ved, hvad der sker, når jeg går ind på Peterspladsen. Gå ved, om hele elefanten står derinde, alle de 3.500 km, gå ved, om de står inde på pladsen, tårner sig op over mig, eller kommer bagfra, som sådan en flodbølge. Men det var der slet ikke. Jeg blev til gengæld, så da jeg fik mit bevis inde i Vatikanet, der fik jeg igen ikke sådan en klump i halsen, hvor jeg tænkte, kæft mand. Jeg gjorde det. Jeg kom helt derned.
Og der var noget af det gamle menneske, der var blevet brændt.
Der var absolut noget af det gamle menneske, der var blevet brændt, og der var absolut også blevet plads til ikke en ny version, fordi jeg er der jo stadigvæk, men også en anden Dorte i hvert fald er kommet frem undervejs. Ja, det var... Ja.
Jeg synes, det er fantastisk. Altså fantastisk, at det var lige der, hvor du fik det der.
Nu står I jo her sammen der og kigger ud på os andre. I har drukket kaffe sammen og sådan noget. Hvad er det I har sammen? Altså hvad er det ligesom? Hvad er det der er en kerneerfaring i jeres eksistens, som I måske ikke kan dele med så forfærdeligt mange andre?
Ja, nu bliver vi sat nu der spot på. Jeg tror, hvis jeg skal kode helt ind til kernen, så kan jeg kun tale ud fra mit eget synspunkt. Jeg tror ikke, jeg kan sige noget generelt om hvad menneskelivet er, men min erfaring er, at vi unge mennesker, vi skal virkelig gøre os umage for at holde fast i os selv i den her rivende, brusende flod, som er det samfund, vi lever i. Og den bedste måde, man kan gøre det på, det er ved at finde ind til hjertets kompas. Finde ind til sig selv. Og det er også det, jeg tror, jeg fik ud af min rejse. Der var ikke noget, der blev brændt væk. Der var ikke noget, som... Jeg gik heller ikke til Finisterre og brændte mit tøj. Men jeg fik skrællet nogle lag af, hvis mit hjerte er et løg, så fik jeg skrællet de yderste lag af. Kom ind til kernen.
Jeg tror, der er rigtig meget igen, hvis vi nu lige siger, hvad er det, vi har sammen? Fordi det er jo klart, at når vi sidder sammen og snakker 2 timer, og egentlig har lyst til at blive ved med at snakke sammen, så er det jo fordi, at der er noget genkendelse. Altså, der er nogle erfaringer, noget genkendelse i det, vi har oplevet, i de stadier, vi har været, i de oplevelser, vi har haft, i de udfordringer. Altså, man skal jo tænke på, det er jo ikke kun sjovt at gå, vel? Altså, man smager jo også blod. Altså, man går også bare på viljen. Der er også lortedage. Altså, der er lortedage, hvor man tænker, hvorfor i alverden gør jeg det her? Hvorfor tager jeg ikke bare tog? Altså, hvad tænker jeg på? Jeg er da fuldstændig vanvittig. Og skoene gnaver, og man har ondt i akillessenen, og rygsækken er en drivanker. Altså, der er jo dage, som bare er hæslige. Så der er jo mange ting i det, som, hvor man kan sige, det kan jeg jo ikke snakke med ret mange andre om.
Der er jo de senere år sket en hel masse omkring det der med at vandre herhjemme i Danmark. Jeg har fået Kamønen og Hærvejen, og jeg har læst mig til, at der er 18.000 km vandreveje i Danmark. Det er faktisk ret meget. Og shelters og så videre. Altså, der sker en hel masse. Og selvfølgelig er det udtryk for, at der er en masse ydre vandring, der sker. Men jeg har også spurgt mig selv, om det er måske også er udtryk for, at danskerne er begyndt at gå på en indre vandring samtidig med, altså at man bruger den ydre vandring til ligesom at vandre ind i sindet.
Ja. Det er jo super interessant, at de her vandreruter, som har været der i mange år, lige pludselig bliver genopfundet, og så kalder man dem Amarminoen, eller Kamønoen, eller Halsinoen, og alt det der. Og jeg tror også, det afspejler den der indre rejse. Altså folk har brug for et rum at træde ind i, eller et rum at træde ud fra hverdagen. Så jeg er super glad for at se den udvikling.
Men det jeg tænker på, det er mere den der altså bevægelsen som en indre bevægelser. Nej, også, ikke?
Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at der er rigtig mange, som reaktion på det her liv, vi lever. Og nu er der jo al den uro, der er i verden, og verdensorden bliver brudt op. Og, altså, vi har jo brug for at finde noget ro et sted, for ellers kan vi jo ikke være i det. Så jeg tænker, at det der med, at den der hastighed, vores liv tager, sociale medier, nyhedsstrøm, vi har brug for noget ro. Og man finder hurtigt ud af, når man går, eller går langt i hvert fald, eller går længere, at der bliver plads til noget andet, og at man slipper af med noget. Og så det der med, at man at det bliver populært at vandre, det var jo også noget, vi fandt ud af under corona. At det var faktisk fedt at gå. Det var rart at gå. Det gav plads at gå. Så jeg tænker, at det er helt klart, at der er et behov for noget andet, for en indre rejse.
Ja, jeg tror også, det har noget at gøre med en af mine store idoler, Hartmut Rosa. Han taler om det her med, at samfundet accelererer, ikke? Der bliver flere og flere ting, vi skal tage os af, og vi skal helst gøre det hurtigere og hurtigere. Måske er vandring en måde at ligesom decelerere på, ikke? At sætte tempoet ned, sådan helt konkret, at gå, i stedet for at lade sig rive med den der strøm.
Vores sådan, hvad skal man kalde det, talevandring er kommet til en ende. Tusind tak, fordi vi går en lille tur med mig herinde på Assenskirkegården. Tak til Dorte Carlsen og til Frederik Walter Løt Christensen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.